Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι το ιδιαιτέρως ανησυχητικό στον καιρό. Βέβαια πριν από λίγο ήρθε 112 στα κινητά μας, που λέει ότι από τις μεσημεριανές ώρες θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Θα μας τα πει σε λίγο ο Τάσος Αρνιακός το πού βρισκόμαστε και τι έρχεται. Πάντως μέχρι τώρα ποτιστική βροχούλα βλέπω έξω. Δεν βλέπω κάτι το τρομερό. Μια καλή συνέπεια των προβλέψεων για τον καιρό είναι ότι κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση με το κυκλοφοριακό. Κάποιοι δηλαδή δεν βγήκαν με τα αυτοκίνητά τους και είναι λίγο βελτιωμένα τα πράγματα. Τώρα θα πω κάτι με το οποίο η λογική μου διαφωνεί και ξέρω ότι θα διαφωνήσουν και πολλοί από εσάς, αλλά θα το πω. Ρε παιδί μου, παίρνει μια απόφαση η περιφέρεια να κλείσει για μια μέρα τα σχολεία επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι περίεργες. Τι το θέλετε το Teams τώρα? Αφήστε τα παιδάκια μια μέρα να χαρούν που δεν έχει σχολείο. Βλέπω τώρα παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού καρφωμένα στο Teams να κάνουν μάθημα από το δωμάτιο. Αφήστε τα μια μέρα να πάρουν μια ανάσα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Θα μπουν στο πανεπιστήμιο τα παιδιά του δημοτικού και χωρίς να κάνουν Teams σήμερα. Δηλαδή και εμείς δεν πάθαμε τίποτα και στην εποχή μας ζήσαμε και απεργίες 30 ημερών. Ζήσαμε απεργίες 30 ημερών. Dance, μια μέρα είναι. Αφήστε τα παιδιά να χαλαρώσουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον άρχοντα του καιρού, τον Τάσο Αρνιακό, που όλοι τον αγαπάτε με την μακρά διαδρομή του, γιατί πάντα κάνει τις προβλέψεις με σοβαρότητα, με χαμηλούς τόνους, χωρίς να τρομοκρατεί τον κόσμο και λέγοντας την αλήθεια για όσα συμβαίνουν και για όσα πρόκειται να συμβούν. Αγαπητέ Τάσο, καλημέρα και καλορίζικο στο Real FM.
Καλημέρα Νίκο, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που μιλάμε και από το ραδιόφωνο μαζί μετά τόσα χρόνια συνεργασίας στον Αντένα.
Είναι και η δική μου χαρά μεγάλη, γιατί είσαι ένας πραγματικός κύριος και το κάπα κεφαλαίο παρακαλώ.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, είναι μια κακοκαιρία από τα παλιά θα έλεγα, που τα τελευταία χρόνια οι χειμώνες δεν μας την είχαν δώσει. Είναι απαραίτητα αναγκαία για το νερό και το χιόνι που το χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο στη χώρα μας. Και είναι και μια κακοκαιρία, Νίκο, μεταξύ μας, ανώνυμη όπως είπες. Όταν βλέπεις ότι οι κακοκαιρίες δεν έχουν όνομα, σημαίνει ότι είναι ήπιες. Και πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως θα έχουμε βροχή στην Αθήνα τις επόμενες ώρες από τις 12, 11, 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα, 4, 5 το απόγευμα. Περιμένουμε ισχυρή βροχή στην Αθήνα και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες κεραυνοπτώσεις. Όμως πιστεύω ότι...
Θα ρίξει πολύ νερό, μπορεί να δούμε και πλημμυρικά φαινόμενα.
Ναι. Κοίταξε, η Αθήνα πνίγεται σε μια κουταλιά νερό, το έχουμε πάρα πολλές
φορές. Εδώ μου
λένε
ότι ήδη στη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, μου γράφει φίλος τώρα, ότι ήδη είναι κοντά στο να πλημμυρίσουν.
Ναι. Και καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει να γίνει, διότι σήμερα προβλέπεται να πέσει στην Αθήνα όσο νερό πέφτει όλο τον Ιανουάριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή γύρω σε 70 με 80 τόνους στο στρέμμα, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Αττικής. Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε χιονιά, βεβαίως χιονίζει ουσιαστικά από τη Λαμία και πάνω, στις ορεινές, ημιορεινές, αλλά και σε παιδινές περιοχές, βεβαίως στις ημιορεινές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι η Φλόρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, η Πτολεμαίδα, τα Γρεβενά. Εκεί τα χιόνια θα είναι λίγο περισσότερα, αλλά δεν θα κρατήσουν πολύ, αφού από το βράδυ τα απόγευμα θα σταματήσουν και με τους νοτιάδες που έρχονται θα λιώσουν πολύ γρήγορα. Στην Αττική δεν περιμένουμε χιόνια, μόνο ψηλά στην πάνω 800-900 μέτρα. Η άνεμη είναι σημαντική, ιδιαίτερα στον Πατραϊκό κόλπο, που αυτή τη στιγμή έχουμε εντάσεις 10 και 11 από φορ. Η θάλασσα έχει βγει έξω. Ότι αυτό συνεπάγεται και στην κυκλοφορία της γέφυρας, που ούτως ή άλλως είναι προβληματική από χθες. Επίσης, οι περισσότερες βροχές θα πέσουν σήμερα στην Ανατολική, την Νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία δηλαδή, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, στην Εύβοια, την Αττική βεβαίως, στις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, τα περισσότερα χιόνια θα πέσουν στις περιοχές που ήδη προανέφερα, Φιώτιδα, Φωκίδα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μέτσοβο, Φλόρινα, Καστοριά, Βέρεια, Γιαννιτσά. Και αυτές οι περιοχές θα χιονιστούν λίγο περισσότερο, όμως θα είναι κάτι σύντομο. Μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν οι χιονοπτώσεις και από αύριο με τους νοτιάδες η θερμοκρασία θα ανέβει πολύ. Σκέψω ότι θα φτάσουμε τους 17-18 βαθμούς, ιδιαίτερα την Κυριακή στην Κρήτη δεν αποκλείται να δούμε και 20 και 21 ακόμα βαθμούς.
Μια στο κρύο, μια στη ζέστη. Μια στο κρύο, μια στη ζέστη. Ευχαριστούμε θερμά τον Τάσο Αρνιακό. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα.
Τώρα το μεγάλο θέμα σε ολόκληρο το πλανήτη και φυσικά ιδιαίτερα στην Ευρώπη είναι η πολιτική Τραμπ, οι διεκδικήσεις του, το γεγονός ότι έχει βάλει στο στόχαστρο την Γροιλανδία και πιέζει με όλους τους τρόπους τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να δεχθούν την προσπάθειά του να υφαρπάσει ουσιαστικά ευρωπαϊκό έδαφος. Με την επιβολή δασμών, με οικονομικά μέτρα απέναντι σε όποιον διαφωνεί μαζί του. Μια τακτική που καταργεί στην πράξη το διεθνές δίκαιο και εγκαθιδρύει το δίκαιο του ισχυρού. Παράλληλα φαίνεται η Ευρώπη για πρώτη φορά να λειτουργεί σχετικά ενωμένη. Φαίνεται ο Τραμπ να αποτελεί τον συνεκτικό ιστό ανάμεσα στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, οι οποίες για πρώτη φορά συνεννοούνται και φαίνεται να προχωρούν σε ισχυρά αντίμετρα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εγκρίθηκε, μπήκε στον πάγο από το Ευρωκοινοβούλιο η Εμπορική Συμφωνία Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ εκτοξεύονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο προειδοποιήσεις προς την Ουάσιγκτον και το Λευκό Οίκο σε σχέση με την διαχείριση του αμερικανικού χρέους που βρίσκεται σε ευρωπαϊκά χέρια. Μεγάλο τμήμα του ευρωπαϊκού χρέους. Χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα έκανε έναν πρόχειρο υπολογισμό. Είναι πάνω από 12-3 χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ευρωπαϊκά χέρια. Και η διαχείρισή του φαίνεται ότι αποτελεί ένα όπλο, μπαζούκα το αποκαλούν οι Ευρωπαίοι, απέναντι στις επιθετικές ενέργειες, κινήσεις του Προέδρου Τραμπ. Τώρα ένα 24ωρο πριν από τη σημερινή του ομιλία στο Νταβός, ο Τραμπ φρόντισε, και βλέπω τη σχετική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση, τον ηλεκτρισμό με τους συμμάχους του, αναρτώντας το Truth Social, την δική του διαδικτυακή πλατφόρμα, φωτομοντάζ που εμφανίζει τον ίδιο, τον αντιπρόεδρο Vance και τον υπουργό εξωτερικών Rubio με την αμερικανική σημαία, με την αστερόεσα και μια σήμανση, μια ταμπέλα καρφωμένη πάνω στα χιόνια που γράφει Γροιλανδία έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το 2026. Να πω επίσης ότι φαίνεται να τρώει πόρτα ο πρόεδρος Τραμπ και για την ιδέα του για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα. Φαίνεται να τρώει πόρτα από όλους σχεδόν τους Ευρωπαίους ηγέτες τους οποίους προσκάλεσε να μετάσχουν. Το Νταβός, στο οποίο θα βρεθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα εξαιρετικό ενδιαφέρον φέτος. Και νομίζω ότι θα προκύψουν ειδήσεις από τα πάνελ και από τις ομιλίες των ηγετών. Τώρα στα καθημάς φαίνεται ότι στο χώρο της αντιπολίτευσης αναπτύσσονται τριβές και συγκρούσεις το τελευταίο διάστημα. Ίσως η αφορμή, η θριαλίδα να είναι τα δύο νέα κόμματα που πρόκειται να ιδρυθούν, που έχει προαναγγελθεί η ίδρυσή τους για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη, της Μαρίας Καριστιανού. Διαβάζω τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή ότι στενός συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να είναι στην ομάδα των στενών συνεργατών της, άνοιξε και θέμα για τη μοναρχία και για τη μοιχεία. Είπε ότι θα πρέπει να γίνεται δημοψήφισμα κάθε χρόνο για τη μοναρχία. Και όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε σκοπτικά, διαβάζω στην Απογευματινή, αν θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα ακόμη και για τη μοιχεία, η οποία αποποινικοποιήθηκε το 1982 επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο δικηγόρος απάντησε και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όχι? Αναμένω να δω αν θα υπάρξει νέα ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού, με την οποία θα αποδοκιμάζει τις τοποθετήσεις του κυρίου Στέλιου Σούρλα και θα διευκρινίζει αν όντως είναι στενός συνεργάτης της, όπως γραφεί η εφημερίδα. Μάλιστα σήμερα σε πολλά δημοσιεύματα βλέπω αναφορές σε παλαιότερες τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού σε εκδήλωση κατά του προσωπικού αριθμού. Φαίνεται ότι έχει τοποθετηθεί και κατά του προσωπικού αριθμού και μάλιστα έντονα. Από την άλλη μεριά, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει ξεσπάσει πάλι πόλεμος. Πόλεμος κανονικός. Η χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας φαίνεται ότι επεφύλαξε πολλά και διαφορετικά επεισόδια ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με συγκρούσεις με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, Συγκρούστηκε μαζί του και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Η συνισταμένη των τοποθετήσεων των δύο στελεχών ήταν κοινή. Αμφισβητούν και οι δύο ότι η στρατηγική του κόμματος εν ώψη των εκλογών είναι ορθή και επισημαίνουν ότι ο στόχος της πρωτιάς που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ μοιάζει απίθανος, μοιάζει να μην μπορεί να επιτευχθεί. Και ζητούν αλλαγή στη γραμμή πλεύσης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, και τα δύο στελέχη με τις τοποθετήσεις τους προειδεάζουν ουσιαστικά για το τι θα συμβεί στο ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές, αν το αποτέλεσμα δεν είναι το προσδοκόμενο. Στρώνουν δηλαδή το έδαφος για νέα αμφισβήτηση της ηγεσίας στην περίπτωση που οι εκλογικοί στόχοι της δεν επιτευχθούν. Και περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που να μην ξεχνούμε είναι πλέον στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνέδριο που θα γίνει στις 27 έως 29 Μαρτίου. Στη χθεσινή πολιτική γραμματεία υπήρξε σύγκρουση και για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων. Θεωρούσε ο κύριος Δούκας και το ανέλησε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις, να εμφανιστεί για παράδειγμα ένας νομός της Κρήτης να έχει περισσότερους συνέδρους από ότι ολόκληρη η Αττική. Μάλιστα ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψηφίους, πράγμα που αρνήθηκε για τους υποψηφίους του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, πράγμα που αρνήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν αυτό και απέτυχε, με τον κύριο Δούκα να ανταπαντά τότε γιατί το έβαλε στο καταστατικό μας στο τελευταίο συνέδριο. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μην ξεχάσω ότι υπήρξε και σύγκρουση της Άννας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Χάρη Δούκα. Κατηγόρησε ότι έδωσε την ομιλία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν καν την εκφωνήσει στην πολιτική γραμματεία. Με τον κύριο Δούκα να απαντά, οι θέσεις μου είναι γνωστές και δεν είναι κρυφές. Με ειδοποιεί η Αμαλία Κάτζου, επειδή είπα νωρίτερα για την μετάβαση του Πρωθυπουργού στο Νταβός για να συμμετάσχει στο συνέδριο, ότι καθυστερεί την αναχώρησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Στις 11.10 και 4, Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Και στις 11.35, Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.